Evangelium secundum Lucam, caput tertium. Anno autem quinto decimo, imperii Tiberii Caesaris, procurante Pontio Pilato Iudeam, tetrarca autem Galilei Herode, Filippo autem, fratre eius tetrarca Iturei et Traconitidis regionis, et Lisania Abiline tetrarca, sub principe sacerdotum Anna et Caipha, factum est verbum Dei super Ioannem Zachariae filium in deserto. Et venit in omnem regionem circa Iordanem, predicans baptismum penitentiae in remissionem peccatorum, sicut scriptum est in libro sermonum Isaiae prophetae.
Vox clamantis in deserto, parate viam Domini, rectas facite semitas eius. Omnis valis emplebitur, et omnis mons et colis humiliabitur, et erunt prava in directa, et aspera in vias planas, et videbit omnis caro salutare Dei.
Dicebat Ioannes ad turbas, quae exhibant ut baptiserentur ab ipso,
Genimina viperarum, quis ostendit vobis fugere aventura ira? Facite ergo fructus dignus penitentiae, et nece peritis dicere in vobis ipsis, patrem habemus Abraham. Dico enim vobis, quia potest Deus de lapidibus istis suscitare Abrahe filios. Iam enim et securis ad radicem arborum posita est. Omnis ergo arbor non faciens fructum bonum, excitur et in igni mititur.
Et interrogabant eum turbe, dicentes,
Quid ergo faciemus?
Respondens autem, dicebat illis,
Qui habet duas tunicas, det non habenti, et qui habet escas, similiter faciat.
Venerunt autem et publicani, ut baptiserentur, et dixerunt ad illum,
Magister, quid faciemus?
At ille dixit ad eos,
Nihil amplius quam constitutum est vobis, faciatis.
Interrogabant autem eum et milites, dicentes,
Quid faciemus et nos?
Et ait illis,
Neminem concutiatis neque calumniam faciatis, et contenti estote stipendiis vestris.
Existimante autem populo, et cogitantibus omnibus in cordibus suis de Ioanne, ne forte ipse esset Christus, respondit Ioannes, dicens omnibus,
Ego quidem aqua baptizo vos, venit autem fortior me, cuius non sum dignus sovere curigiam calcementorum eius. Ipse vos baptizabit in Spiritu Sancto et igni, cuius ventilabrum in manu eius ad purgandam aream suam, et ad congregandum triticum in horium suum, palias autem comburet igni inextinguibili.
Multa quidem et alia exhortans evangelizabat populum. Herodes autem tetrarca, cum corriperetur ab illo de Herodiade uxore fratris sui, et de omnibus malis quae fecit Herodes, adiecit et hoc supra omnia, et inclusit Ioannem in carcere. Factum est autem, cum baptiseretur omnis populus, et Iesu baptizato, et orante, apertum est caelum, et descendit Spiritus Sanctus corporali specie sicut columba super ipsum, et vox de celo facta est.
Tu es filius meus dilectus, in te complacui mihi.
Et ipse Iesus erat incipiens quasi anorum triginta, ut putabatur filius Iosef, qui fuit Eli, qui fuit Matat, qui fuit Levi, qui fuit Melchi, qui fuit Janne, qui fuit Iosef, qui fuit Matatie, qui fuit Amos, qui fuit Naum, qui fuit Edsli, qui fuit Nage, qui fuit Maat, qui fuit Matatie, qui fuit Semei, qui qui fuit Iosec, qui fuit Ioda, qui fuit Ioanna, qui fuit Reza, qui fuit Zorobabel, qui fuit Salatiel, qui fuit Neri, qui fuit Melchi, qui fuit Addi, qui fuit Cosam, qui fuit Elmadam, qui fuit Er, qui fuit Jesu, qui fuit Eliezer, qui fuit Iorim, qui fuit Matat, qui fuit Levi, qui fuit Simeon, qui fuit Jude, qui fuit Joseph, qui fuit Jonna, qui fuit Eliakim, qui fuit Melea, qui fuit Menna, qui fuit Matatta, qui fuit Nathan, qui fuit David, qui fuit Jesse, qui fuit Obed, qui fuit Booz, qui fuit Salmon, qui fuit Naasson, qui fuit Aminadab, qui fuit Admin, qui fuit Arni, qui fuit Esrom, qui fuit Phares, qui fuit Jude, qui fuit Jacob, qui fuit Isaac, qui fuit Abre, qui fuit Tare, qui fuit Nacor, qui fuit Seru, qui fuit Ragau, qui fuit Phaleg, qui fuit Eber, qui fuit Sala, qui fuit Cainan, qui fuit Arfaxad, qui fuit Sem, qui fuit Noe, qui fuit Lamech, qui fuit Matusalla, qui fuit Enoch, qui fuit Jared, qui fuit Malalel, qui fuit Cainan, qui fuit Enos, qui fuit Set, qui fuit Adam, qui fuit Dei.